Må man gerne træne, når man har en baby i maven?
Nej.
Må man ikke det?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det er fordi, så græder de.
Græder de så?
Ja.
Nå.
Så er de nødt til at tage ud.
Ud af maven?
Ja.
Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven?
Ja.
Okay. Dejligt. Velkommen til Motion. En podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller nybagt mor. Hej Christian.
Hej Emma.
Det er godt at se dig igen.
Ja, lige mod dig.
Det er lang tid siden.
Altså, vi har jo kontakt næsten dagligt, har vi ikke det, men at se hinanden fysisk, det er længe siden.
Det er virkelig længe siden.
Det har vi jo afholdt os lidt fra i forhold til coronasituationen.
Ja, præcis.
Men i dag, der mødes vi i Aarhus.
Ja, fordi vi har noget vigtigt, vi skal.
Ja, vi synes jo, vi har optaget et par afsnit virtuelt, og selvom vi synes, det er gået fint nok, så har vi jo ikke været helt tilfredse både med lydkvaliteten, der var lidt derefter, det var okay, synes vi, men vi også godt kunne fornemme den der samtale, som vi plejer at have os to. Den er bare bedre, når vi kan se hinanden i øjnene, og vi kan sidde sådan og have føre en samtale, ikke?
Helt klart.
Og det her, det er jo, jamen det er jo et vigtigt emne, vi skal have om i dag.
Det er det. Det er lidt, jeg vil næsten sige emnet.
Ja.
Det er i hvert fald en stor en, og det er en efterspurgt en, og måske I allerede kan gætte, I kan nok se det på titlen, når I har klikket ind på den her, men at vi skal snakke lidt om delte mavemuskler, det om rectus diastase.
Det er suverænt det emne, som vi har fået flest anmeldelser på. Nok også måske, nu vi kan så godt afsløre det her, det er jo et af tre afsnit i en serie om det. Og det er jo nok også det emne, vi har forberedt os mest på, tror jeg.
Mm.
Vi har virkelig forsøgt at komme rigtig dybt med det her, fordi det er vigtigt for mange. Men vi har jo, jeg kan så godt afsløre, vi har lidt ambivalent omkring det her, fordi at selvom det er vigtigt for mange, og vi også synes, det er vigtigt at komme ud med noget information på det her, så er det også noget, hvor vi synes, det fylder for meget.
Mm.
Altså, det er simpelthen noget, der fylder enormt meget, og det er også derfor, det er så efterspurgt, tror jeg. Men som vi nok også skal afsløre i løbet af næste tre afsnit, så er det ikke det, som hverken videnskaben eller hvad man siger, den videnskabelige baggrund inden for træning og medicinsk baggrund som sådan, egentlig hovedet kan begrunde den store bekymring og frygt og opmærksomhed, der er omkring det, som der jo fremgår. Det betyder ikke, vi tager det dybt alvorligt, derfor vi går så meget dybden om det. Men forhåbentlig så vil vi over de sidste tre afsnit skabe noget ro, komme noget information, men forhåbentlig også med en til besindighed. Både for, selvfølgelig mange af vores lyttere er jo bare gravide mødre, der gerne vil vide noget mere, men jeg ved også, der er rigtig mange fagfolk, der følger os, og som lærer noget, heldigvis.
Og ligesom altid også noget nuance, tænker jeg. Altså det der med at se det lidt fra begge aspekter, altså det er det, vi kommer til, fordi det er lidt det forskning, den peger i retning af, at det er lidt i øst og vest. Så vi vil formidle lidt i det der øst og vest, og lidt for og imod, og hvad kan man så gøre?
Ja. Skal jeg tænker lige, vi giver sådan en kort intro til rectus diastase og fortæller lidt om, hvordan vi har valgt at bygge det her op. Også så vi lige skaber lidt klarhed over, at dig, der lytter lige nu, du er egentlig kun i gang med at lytte til første afsnit af tre, der hænger sammen. Og vi har valgt at dele lidt op, bare lige for at skabe sådan lidt klarhed, og så begynder vi at snakke videre og tage den derfra.
Ja.
Men generelt set, så kan vi sige, at delte mavemuskler, som jeg også kender som rectus diastase, er jo nok det begreb, der fylder allermest inden for sådan graviditets- og efterfødselsområdet. Men sådan har det jo ikke altid været. Altså, det er jo, i lige så lang tid, der har været mennesker, så har der jo været kvinder, der har født børn, og det er jo en helt naturlig proces. Men går vi bare 10, 15, 20 år tilbage, så ser vi overhovedet ikke rectus diastase, at delte mavemuskler fylder særlig meget. Altså vi snakker med vores mødre og sådan nogle ting. Ikke? Altså, det vi kommer til at snakke om lidt senere, men jeg er jo tvilling, og min mor har født to på samme tid. Og hun har jo ikke, for eksempel, ikke kendt noget til det. Så noget af det, vi også kommer til at snakke om, det er, hvad der er sket. Er det en god ting, det får så meget opmærksomhed? Er der en medicinsk årsag? Hvad er det, der ligger til grund for det? Men det, man sådan skal være klar over, det er jo, at delte mavemuskler er jo sådan helt almindeligt forekommende i forbindelse med en graviditet. Og egentlig også i forbindelse med overvægt i bund og grund. Så jeg har også mandlige klienter, træningsklienter, der er overvægtige, som har delt af mavemuskler. Dem er der ikke så mange derefter, som gravide for eksempel. Det er jo bare en lille parallel, ikke? Men der er sådan generelt ingen sådan accepterede kriterier for hverken diagnosen af delte mavemuskler eller for behandling af det. Og spørgsmålet er også, når vi kommer til at stille det i dag, det er jo, er det også overhovedet nødvendigt? Altså, fordi vi har dykket meget ned i forskningen, og som du også nævnte tidligere, så er det sådan lidt i øst og vest, men det er der måske også en grund til, fordi at der er jo et stort spørgsmål her. Er det overhovedet relevant medicinsk, lægefagligt, fysioterapeutisk, hvad man siger, og gøre så stort nummer ud af det? Det er jo noget af det, vi forsøger at belyse her i dag. Og ja, igennem det her afsnit og de næste par afsnit. Sådan helt overordnet, så har vi sådan tre afsnit, hvor vi siger, at det første i dag kommer til at handle meget om sådan fakta om delte mavemuskler. Hvad er det for en størrelse? Hvad er det egentlig for noget? Er det en lidelse? Hvad er det, der sker rent biomekanisk? Og som vi er lidt inde på nu også, hvorfor fylder det egentlig så meget lige pludselig i den her tid, som vi er i? Afsnit to, der kommer vi til at mere gå ind på sådan noget som delte mavemuskler og træning, genoptræning, er der nogle hjælpemidler, hvordan ser det ud i forhold til sådan noget som operation, hvornår gør man det, og lader det til at hjælpe, osv. osv. Og så, eftersom vi har fået så meget tilbagemeldinger og forespørgsel på det emne her, så valgte jeg at lave et afsnit 3, der egentlig går meget mere specifikt ned i detaljerne, og kigger på, for det første svarer på en masse spørgsmål, som vi har bedt folk om at stille os omkring området, men også kigger på sådan, hvad kan vi trække ud af videnskaben? Noget af det, som vi for eksempel kommer ind på i afsnit 2. Hvad kan vi som trænere trække ud af videnskaben? Og hvad gør vi så rent praktisk som trænere? Hvad er vores forhold til det? Hvordan tester vi? Hvad er vores fremgangsmåde? Samtidig med, at vi også svarer på nogle spørgsmål, som vi har fået. Og der vil helt sikkert være noget overlap imellem de tre afsnit, men det synes vi ikke gør noget. Men forhåbentlig så går vi sådan fra et mere overordnet samfundsperspektiv til noget mere videnskabeligt, og hvad vi ser forskningen til rent praktisk, altså over de tre afsnit. Det er i hvert fald vores intention. Så det var lige sådan en intro og en indledning og en kapiteloversigt, om man vil. Og så skal vi egentlig i gang med at snakke om, hvad delen af mavemusklen er for noget, og hvad årsagerne til det kan være, tænker jeg.
Ja, men også måske lige at knytte til, at vi faktisk optager det hele sådan lige i forlængelse af hinanden. Så måske også lidt en appel til at lytte til dem faktisk, altså kronologisk, selvom at man måske tænker, at man måske først støder til senere og lige hører den her intro og tænker, ej, det er faktisk først over i episode 2, at det er relevant for mig. Lige lyt til dem alle sammen. At det er virkelig noget, hvor vi prøver at komme lidt i dybden, og at vi prøver sådan, vi har bygget det op, så det gerne skulle give mening også, at man rent faktisk har behov for alle tre episoder.
Ja.
Men ja, ellers så tænker jeg helt klart også, at vi bare skal i gang med, ja, sådan, lige få lagt den der grobund for at kunne forstå, sådan, altså, hvad det rent faktisk er, vi snakker om i dag, ved at så bare snakke om, hvad er delte mavemuskler?
Ja, fordi det er jo, i min optik, når jeg sådan har været i det her område en hel del år efterhånden, det er jo, at mange af misforståelserne, misformationen og myterne, det opstår jo ofte i mangel på grundlæggende information om, hvad det egentlig er. Og hvis man følger området og følger diverse trænere og behandlere, i gåsøjne rigtighedsdiastase eksperter, som der også nogen, der hævder at være, så meget det, hvad der bliver sagt, er jo i bund og grund, som vi også vil komme frem til i dag, misinformation. Og bunder egentlig ikke, men at der er nogen, der måske ikke helt ved, hvad det egentlig er, der sker. Så man kan sige, at delte mavemuskler er egentlig blot, når afstanden mellem de lige mavemuskler, den bliver større. Som for eksempel grund en graviditet, fordi der skal være plads til et barn, der vokser. Så de lige mavemuskler, altså det, vi sådan kalder sixpacken, de muskler er jo egentlig opdelt i forvejen, de er faktisk delte. Men afstanden mellem de to bliver jo så større, og bindevævet, altså det, vi kalder senevævet mellem de mavemuskler, også det, vi kalder linea alba, det er det latinske navn, det har, det strækkes og udvider sig. Og den afstand, den kan muligvis medføre sådan øget slaphed i det bindevæv, men det er altså ikke for eksempel forbundet med hverken bristning eller sprækning af vævet, så man sådan brister ikke eller noget, men det giver sig og kan strækkes. Så lidt ligesom hvis man tager sådan en elastik eller en ballon og forsøger med begge hænder at adskille hænderne med elastikken i midten, eller ballongen i midten, så bliver vævet imellem sådan lidt tyndere og finere, og der kommer en spænding hen over det. Det er jo lidt det, der sådan i overført betydning sker med vores bindevæv mellem de lige mavemuskler.
Og man kan sige, det er også funktionen af det. Det er jo derfor, det er godt, vi også har bindevæv, at i takt med maven, den bliver større, at det her bindevæv kan strække sig, fordi kunne man lige antage, at vi kunne fjerne det, og man ikke havde det her bindevævstrøg sådan ned mellem den højre og venstre del af rectus abdominis, og det rectus abdominis egentlig bare var én muskulatur, jamen så ville barnet højst sandsynligt ikke kunne blive så stort inde i maven, og vi ville højst sandsynligt skulle være nogle, en dyreart, der skulle føde tidligere. Mm. Simpelthen fordi vi ikke kunne være værtsorganisme til vores foster i lang tid lok.
Så det er en super smart mekanisme, der er for kvinder, der skal bære et barn. At det er simpelthen, det giver plads til barnet, og det er en super smart funktion, der er, at vores væv kan give sig så meget, at der er plads til et helt barn derinde, og til det så kan blive klar til at blive født. Og man kan sige, allerede der, så kan vi jo sådan lidt afsløre, vi skal nok komme ind på lidt senere, det her med afstanden og så videre, men at alle gravide, der går til termin og føder deres barn, de formentlig på et eller andet tidspunkt under graviditeten, og formentlig også kort tid efter, faktisk har delte mavemuskler. Fordi det er en afstand, det er det, vi beror
fordi
det på.
Fordi vi altid er delte, som du også sagde.
Ja, altså lige præcis. Ikke? Og det, der så sådan sige, kan klassificere, hvad man siger, delte mavemuskler og rectus diastase, det er der faktisk ikke helt enighed om, hvad det er. Men det er en afstand, hvor vi ved nogenlunde, og det skal vi nok komme ind på lige om lidt, men det er egentlig bare den afstand. Og det er ikke, hvad der er symptomer, det er ikke, hvad der er potentielle lidelser, det er bare afstanden. Og det vil sige, det er helt normalt, og de fleste, langt de fleste, oplever det på et eller andet tidspunkt. Hvorvidt det så medfører det ene eller andet, det kan vi komme ind på. Men jeg tænker måske, for at vi, i stedet for at lave for mange teasers, bare sådan kort kan lave sådan en sand falsk kortigt omkring nogle af de typiske problemstillinger, der bliver bragt på banen, og som jo ofte bliver holdt i hævd. Desværre, det må man sige, det jeg oplever, og nu er det ikke, fordi vi er jo ikke glade for sådan at være efter nogen. Altså, jeg tager jo gerne diskussioner på nettet med folk og stiller spørgsmål. Sådan er jeg jo, ikke? Men noget af det, der er meget på det område, det er jo, at det er fagfolk, altså træner som du og jeg, men også fysioterapeuter, også jordmøder, selvstændige jordmøder og sådan ting, der holder noget af det her misinformation, som vi kommer frem til i dag også, i hævd. Og derfor kan jeg også godt forstå, at der er mange, der har svært ved at finde ud af det hele der område. Men nogle af de ting, der går igen, det er jo for eksempel, at rectus diastase, delte mavemuskler, giver ondt i ryggen og ondt i bækkenet. Det er med til generelt at skabe en dårlig holdning, og man har generelt en svækket og dårlig krop, hvis man har delte mavemuskler. Det leder til for dårlig fordøjelse og forstoppelse. Det leder til inkontinens. Det leder til nedsunken underliv, altså det, man kalder sådan en bækkenbundsprolaps. Det kan give brok, og så generelt set også det her med, at det fører til sådan dårlig livskvalitet og stress og sådan ting. Ikke? Og det kan vi lige så godt lige tage dem en efter en, bare lynhurtigt salt og falsk, og så uddyber vi sådan lidt senere hen. Men jeg kan lige så sige fra starten af, at der er altså ingen sammenhæng mellem smerte og rectus diastase, hverken i ryggen eller bækkenbunden. Det er noget af det, der faktisk er velundersøgt, og det der er altså ikke nogen sammenhæng mellem. Og det betyder også, at generelt ondt i kroppen og dårlig holdning, som vi også har gennemgået i afsnit 3 med Jacob Biermann, det er der altså heller ikke sammenhæng med. Og uanset om man er gravid, har født eller ej, så er der ikke noget, der har sådan haft objektivt set en dårlig holdning. Det er en kulturel opfindelse, at en bestemt holdning skulle være forbundet med smerte. Det kan vi simpelthen ikke finde i videnskaben. Så kan man så snakke om, hvad man synes er flot. Det er en helt anden ting.
Mm. Og det er jo heller ikke, fordi man så har haft en, lad os sådan sige, situationsplan, en dårlig holdning, at man har fået diastase, fordi det har jeg også haft klienter, der har troet, eller var blevet faktisk fortalt af familiemedlemmer, at jamen, det er fordi, du har haft en dårlig holdning, at du har fået delte mavemuskler. Og det er heller ikke rigtigt.
Nej.
Så det går begge veje, så det er ikke fordi, at man har haft dårlig holdning og bagefter blevet gravid, eller man under graviditeten har dårlig kropsholdning, at det forekommer.
Lige præcis. Og så er det her med forstoppelse og fordøjelse. Det har jeg simpelthen ikke, altså det er noget, jeg hører hele tiden, men jeg har simpelthen ikke kunne finde noget på det. Og derfor er jeg begyndt til at sige, at det er der ikke nogen evidens for. Og jeg skal nok lige komme ind på, lige om lidt forklaringsmiddel. Det her det er jo bare en hurtig ja-nej, sandt falsk. Men jeg skal lige komme ind på en hurtig forklaringsmiddel bagefter, og så uddyber vi det jo selvfølgelig hen over afsnittene. Men det er der altså heller ikke evidens for. Inkontinens, det er der heller ikke evidens for. Og det er faktisk ret velundersøgt, bare fordi man har rectus diastase, er det ikke årsag til, at man så heller ikke kan holde på vandet. Nedsunken underliv, og altså bækkenbundsprolaps, det er ikke noget, der er sådan super velundersøgt, men de studier, der er, de peger heller ikke på det. Der er et enkelt lidt, men der kan man så snakke lidt, som vi snakker, vi kommer ind på lidt senere, er sådan noget som målgruppe, at det er jo sådan på ældre kvinder over 50, det er lavet på kvinder efter fødslen, der er ikke nogen sammenhæng. Så er der sådan noget som brok, for eksempel, det er også noget, der fylder meget. Ikke så meget, synes jeg, oplever blandt ganske mange gravide og kvinder, der har født, men meget blandt sundhedsfaglige, der er mange, der spørger til. Og der er faktisk den sammenhæng, at det lader til, at hvis man har været gravid, så er det en risikofaktor, noget, der øger sandsynligheden for, at man kan få brok senere i livet. Og det giver jo god nok mening, når vi ligesom ved, at brok også, det samme kan til for overvægt. Altså når vævet giver sig, kan blive lidt tyndere og finere, og det er jo det, brok er. Mm. Det er jo sådan en udposning i bindevævet omkring maven. Nu snakker vi navlebrok her, men det kan også forekomme lysken, det er så mere udtalt blandt mænd for eksempel. Men det er også noget, der sker for børn. Men der kan man sige, at bare ganske kort, der er ikke særlig stor sandsynlighed for, at man får det under graviditeten. Den er på en dansk undersøgelse, fandt de frem til 0,08% sandsynlighed for, at man kan udvikle brok under graviditeten, og der er sandsynligheden nok for det her uopdaget brok for barndommen. Men det er en risikofaktor for senere. Det giver jo god nok mening, når vi ved, at sammenhæng der er for eksempel også med overvægt, at det vævet har givet sig så meget, og hvis der er så noget, der ikke er stærkt nok, så kan det give en udposning. Potentielt set også en afklemning, men det er der ikke sandsynlighed for under graviditeten. Og det kan vi lige så godt sige fra starten af, at der er brok og retrosystase det her ikke det samme. Der er nogle af de samme, hvad man siger, virkemidler i forhold til bindevævet der, men det er altså ikke det samme. Ja, og det vil man sige, det der sådan er problemet her, som grund til, at det nok ofte bliver sat i sammenhæng, alle de her ting, og det er, at der er nok rigtig mange derude, der oplever en sammenhæng, altså behandlere og trænere. Men det er jo så der, vi har videnskaben til at finde ud af, om er der så en direkte årsagssammenhæng, altså er det ene skyld det andet, eller er det nok mere bare et sammenfald? Og det er jo noget af det, vi skal huske på, at mange af de her ting, sådan noget som ondt i ryggen, i bækkenet, forstoppelse, fordøjelse, inkontinens osv., det er jo noget, der kan foregå og ske. Man øger sandsynligheden for alle de her ting i forbindelse med graviditeten og efter en fødsel. Og så de sker jo sideløbende. Men hvis man ser lidt som sådan en form for, hvis man har en tavle, og man skriver graviditet og fødsel fra toppen, og så laver nogle skrå lodrette streger ned til sådan noget som rektusdiastase, ondt i ryggen, bækkenet, forstoppelse, inkontinens, så kan det jo medføre det. Fordi for sådan noget som, lad os tage sådan noget som forstoppelse og fordøjelse, nedsat fordøjelse. Det ved vi, at der er mange gravide, der oplever. Og det vil også opleve lidt efter fødslen, fordi der sker nogle hormonelle forandringer, der ændrer det. De fleste gravide, de dyrker ikke så meget motion. Det nedsætter også fordøjelsen. De begynder at spise anderledes, spise ensartet. Det ved du selv, gravide lige nu, ikke? Man begynder at spise lidt anderledes. Det er alt sammen noget, der kan ændre fordøjelsen og måske også skabe forstoppelse. Men det sker altså sideløbende. Det vil sige, det er et sammenfald. Det er ikke det samme som årsagssammenhæng, at det ene er årsag til det andet. Og når man så undersøger det, så kan vi heller ikke finde det. Men derfor kan man godt se, at de to eller tre ting, de sker sideløbende. Og det der grund til at sige det her, det er bare fordi, det er så vigtigt, at vi ikke tager noget, der potentielt set bare er en afstand, altså afstand mellem de lige mavemuskler, og så gør det endnu værre ved at sygeliggøre folk. Man kan jo sagtens at finde en, der har del af mavemuskler, som så også har problemer med inkontinens eller det ene eller det andet, men det er altså ikke det samme som, at det er skyld i hinanden.
Mm-hmm.
Og det er en væsentlig ting at have med, særligt hvis man vejleder kvinder, eller man sidder derude og er nervøs for det, at man så ikke gør en afstand, som vi skal nok komme ind på, hvad man kan gøre ved, gør den til årsag til alt muligt anden dårligdom.
Mm.
Og det synes jeg er rigtig vigtigt, fordi der er jo, det er nok en af de ting, som vi er meget bevidste om her i podcast, men også synes er enormt ærgerligt, det er den sygeliggørelse, der er af gravide kvinder, men også kvinder, der har født. Og det hjælper det altså ikke, at selvom der er nogen, der er kede af deres stille mavemuskler, at man så også sygeliggør dem yderligere.
Mm. Netop også i forhold til det der med behandlerens fokus på det, så altså i hvor stor en grad en behandler rent faktisk italesætter de her sådan, hvad man ellers måske vil kalde sådan symptomer, eller det tror jeg i hvert fald, de vil omtale symptomer på diastase, at det vil de jo nok udspørge til, og hvor at, jamen hvis man sidder sådan og tænker efter, var man måske lige lidt forstoppet den anden dag, eller man tissede måske også lige hurtigt, da man kom til at løbe efter bussen, eller sådan, altså, at så kan man måske begynde at finde de der sådan eksempler på, at det er da også sket for mig, og så blive grebet af den der sygeliggørelse med, men så er det jo nok også rimelig grald lige nu.
Ja, og det skal man jo vide, er meget normalt. Vi mennesker vil enormt gerne skabe strukturer og finde sammenhænge. Og det er jo derfor, vi har videnskaben til ligesom at fjerne det så godt vi nu kan i videnskaben, det bias og ligesom adskille tingene og forsøge at kigge på, hvad er den objektive sandhed, så godt vi nu kan. Og der skal vi nok komme ind på afsnit 2, fordel udlemmer ved den videnskab, der er til rådighed i øjeblikket. Men mange af de ting her, det er altså ikke det, der er tilfældet, at det er noget, som skulle være en synliggørelse. Det vil sige, at det vi sådan kort kan sige allerede nu, det er, at delte mavemuskler i bund og grund er en afstand, og det er ikke en lidelse. Og det er også det, jeg kom ind på sagde til at starte med, at der er ikke nogen generelle kriterier for det her, fordi det kan vi ikke rigtig finde ud af. Og det er nok mere, som vi kommer ind på lidt, der er noget kulturelt, der er startet her og blev gjort op, og måske også holdt i hævd af nogle sundhedsfaglige, der ser sig relevante til at forsøge at behandle det her. Og det er jo en vigtig ting, vi skal også have med. Vi skal også have respekt for, at der er nogen, der sidder derude og har det dårligt med det.
Mm.
Det simple faktum af, at når det er en afstand, så er der også forskellige grader af diastaser. Det vil sige, at når vi snakker om rektusdiastase, så er det en afstand, og den kan være lige fra 2,5 cm til 5 eller måske mere. Og det vil jo også helt sikkert afgøre ens oplevelse, og både hvor dårligt man har med det, hvilke funktionsnedsættelser man har osv. Og det skal vi have respekt for, og det er jo ikke fordi, vi ikke vil erkende, at man kan være ked af og træt af, at ens mave ser anderledes ud, end den gjorde før. Det har vi fuld respekt for. Men omvendt så vores appel er jo så også, hvis man har det dårligt med, hvordan ens mave ser ud, efter man har født, fordi man synes, man har rektusdiastase, eller oplever, man har det, så hjælper det ikke, man oven i hatten også får at vide, at man er syg, og man har en masse problemstillinger, når det tydeligvis ikke er tilfældet. Men selvfølgelig er der nogle af de ting her, der kan være i højere grad på spil, afhængig af graden af de dele med muskler. Og det er jo virkelig vigtigt at få ud, tænker jeg. At det er jo ikke, fordi vi sidder og underkender, at det ikke kan være et problem. Det kan det. For det ene ting, vi også kan afsløre, det er jo, at hvis for de kvinder, som har målt delt det mavemuskler, en rektusdiastase, som faktisk er udtalt også længere tid efter fødslen, vi ser, at de har et nedsat livskvalitet. Og det skal man have respekt for. Men jeg tror så også, som jeg lige sagde før, at det hjælper jo så heller ikke på situationen, hvis vi så også får at vide, at de er syge på andre områder på grund af det. For det er der ikke sammenhæng med.
Mm. Men jeg vil så også sige, at sådan som helt anekdotisk, som praktiker, så vil jeg sige, at så er det også sådan noget, jeg oplever, der fylder mere og mere, altså nu her, frem for det har gjort førhen. Altså sådan nu, vi har også førhen snakket om, at jeg har nogle ret yngre søskende, nogle søskende, der er en del yngre end mig, og min lillebror, som er yngst, jamen, han er 15 år. Så det vil altså sige, at min mor, hun var gravid og født for 15 år siden. Mm. Og indtil jeg startede med at arbejde med det her, også blandt andet sammen med dig, jamen det havde hun aldrig nogensinde hørt om delte mavemuskler eller rektusdiastase. Det var simpelthen ikke noget, der blev omtalt dengang, da hun var gravid eller var et efterfødselsforløb. Og jeg kan sågar huske, at hun har gået til sådan noget efterfødselsbækkenbunds. Det er jo ikke at gå til det træning, men hun har fået nogle CD'er, som hun så lavede derhjemme på gulvet for simpelthen at styrke bækkenbunden. Så der har jo stadig været fokus på, at man på en eller anden måde skulle genoptrænes efter en fødsel og en graviditet i et eller andet omfang, men at det har ikke været i forhold til delte mavemuskler, at man skulle genoptrænes, eller at man blev sygeliggjort.
Mm.
Så der er jo også helt klart sket noget i forhold til, hvor at man er kommet nu i forhold til at tillægge det et fokus. At jeg tror også, at ligesom nogle andre tilstande, jamen så kan man godt gå rundt måske og have en diskusprolaps, uden at vide det. Men i det tilfælde, man må få, eller i det scenarie, at man får det at vide, kan det måske forværre ens livskvalitet, men at man rent faktisk ville have haft det bedre uden, altså at leve videre, uden at vide, at man havde den her diskusprolaps, fordi man måske ikke oplever nogen gener ved det.
Hmm.
At det, synes jeg, også er vigtigt at have med i det der med, at jamen, hvad det også gør for os at vide, at man har en forandring et eller andet sted i kroppen.
Ja, og jeg vil sige, selvom det er anekdotisk fra den side af, så pludselig nok så har jeg oplevet det samme. Nu var det ikke så længe siden, der havde jeg sådan en lille diskussion, debat, spektakel, om man vil, på Instagram med en, der spredte misinformation omkring delte mavemuskler, hvor der også var en kvinde, der skrev til mig, hvor jeg glad for, at det ikke fyldte så meget, da jeg fødte min, jeg kan huske, om det var en søn eller en datter. Og det var altså kun 13 år siden, ikke?
Mm.
Og jeg har også oplevet det samme. Altså nu har jeg jo så undervist i det her i sådan snart 7 år, og også lavet nogle kurser og sådan ting. Men allerede fra starten af, det var noget af det, jeg blev, hvad man siger, andre fagfolk blev gjort meget opmærksom på, at det her er så virkelig vigtigt. Hvor jeg som sådan træningsfaglig og kiggede på sin videnskab, ikke kunne se, hvor stort problem det var. Men jeg vil så opleve bare inden for de 7 år cirka, der synes jeg jo, at fokus særligt på sociale medier omkring det er virkelig vokset så stort. Og det er jo så bare vores oplevelse, så rent anekdotisk, men vi kan også bare kigge på undersøgelserne, altså den videnskabelige undersøgelse om det her område. Altså der ligger ikke særlig meget på det, hvis vi går 15 år tilbage, eller længere tilbage. Det er inden for de sidste 15-10 år, største delen af forskningen ligger. Og forskningen har også med at følge samfundskonteksten, altså hvad det er, vi har fokuseret på. Og igen, bare fordi der kun er forsket på det, og det kun er noget for nyligt, det vidner jo ikke om, at det ikke er et problem, men det vidner i hvert fald om, at der kommer meget fokus på det, og det fylder enormt meget. Og som vi generelt forsøger at snakke om, at bare fordi der er noget, som vi ikke helt ved noget om, eller vi ikke er helt sikre på, ikke er velundersøgt, så behøver vi altså ikke gå til det værst tænkelige scenarier og dømme folk syge. Særligt ikke, når vi så kan kigge på, hvad ved vi sådan generelt om kroppen, hvordan den tilpasser sig, og kigge på de undersøgelser, der så også er, så er vi nok et andet sted i forhold til, at det er en sygdom.
Mm. Men man kan sige, et sted, det sådan kunne opstå fra, er jo også den her måde, som sådan fitnesskulturen har ændret sig på. Man kan sige, førhen var fitnesskulturen måske mere betonet af noget aerobics, og det var jo også en meget slank krop, men sådan det der æstetiske aspekt i ofte for eksempel i styrketræning og generelt set, hvor meget vi tillægger æstetik i vores dagligdag, men det er jo blevet langt større fokusområde nu her, end det har været for de der altså 15 år tilbage. Mm. Bare sådan noget, hvor hyppigt man hører om unge mennesker, der deltager i bodybuilding-konkurrencer. Og sådan. Altså, det fylder meget mere det der sådan æstetiske aspekt, og man kan sige, det er jo højst sandsynligt også derfra, at det bliver tillagt så stort et fokus, hvis man jo netop måske har oplevet, at førhen var det måske, at man omtalte, at morkroppen, jamen det var en krop, der stadig så lidt medtaget ud fra en graviditet, og den var måske en lidt større mave, og den hang måske stadig lidt, og man kunne godt ligne en, der lige var gravid i et par måneder henne, og at det sådan ligesom var normativt for en morkrop, jamen så er den jo i høj grad ændret sig meget, den der opfattelse af, at man skal virkelig komme tilbage igen nu her, altså at man skal komme tilbage til sin gamle krop. Man kan sige, spørgsmålet er jo så, om man overhovedet kan det, men det er jo en anden diskussion, men det der med, at man bestræber sig meget efter at komme tilbage, og at sågar også, hvornår man så skal komme tilbage i forhold til tidsaspektet i det, bliver jo også lidt tvistet nogle gange, at nogen de tror, at det går enormt hurtigt i rent faktisk at kunne, at ens krop, den ligner sig selv igen.
Ja, og jeg er jo helt enig, altså bare hvis man følger med på sådan i sociale medier som Instagram, og der er jo ikke noget vej med Instagram, det er jo mennesker, der påvirker Instagram, det er jo ikke det, jeg siger, men det er jo, som du siger, der er jo lige kommet en helt andre krav er der jo ikke, fordi altså, hvis man lytter med her, så er der ikke noget, du burde gøre. Der er ikke noget, man skal. Men der er jo kommet meget mere fokus på, at kvindekroppen og på en eller anden måde et ideal om, at selvom man har født, jamen, så skal man også være slank og den der moderne mor, der ikke bare står ved kødgården og passer børn, men som også kan gøre sig en kjole og alle de der ting. Ikke? Det der kommer meget med fokus på, og det er jo nok med til at skabe en forventning, fordi der er jo også, jeg tror faktisk, det var også Morten Elsø, der nævnte det her med, at hvor påfaldende mange, der bliver gravide på Instagram og nævner, nu skal I bare se, og så hører man ikke noget fra dem, men man hører noget fra dem, der så lykkes at komme tilbage og måske har haft en god, ukompliceret fødsel og graviditet, og så som kort tid efter kan stå med en forholdsvis lang mave, ikke? Og det bliver jo så lige pludselig det normale, ikke? Og til den forventning frem for at se, hvad er det, de kroppen har været igennem, og man er et andet sted. Så det er jo helt sikkert noget, at det er jo lidt det der kulturelle fænomen om, at maven er et statussymbol, ikke? Og der er nogle, det vidner bare om noget specielt, frem for at man kigger på, jo, hvad er egentlig realistisk, og hvad er det egentlig, du lige har været igennem, og den værdi, der er i at være mor, også selvom det medfører, at man måske ikke lige bagefter står med en flad mave.
Mm.
Det er i hvert fald helt sikkert noget af det, jeg tror også spiller en rolle her.
Ja,
og det er i hvert fald blevet mere synliggjort med de sociale medier, vi har, ikke?
Helt klart, og de har jo ligesom også skabt et kommercielt potentiale i kroppen, og især i høj grad i mavemusklerne. Altså det der mega sexet med en flot mave, det er det, vi ser på alle reklamerne for kvinder i bikinier, der har en flot flad bred mave, altså det sælger lidt ligesom med mænd, og så skal de have brede skuldre, og de skal have en stor brystmuskulatur, at det er bare fordi, det har noget appeal i forhold til den kommercielle verden, altså at man kan tjene penge på det.
Ja.
Og det har de sociale medier jo i høj grad været med til at promovere, men man kan sige, det er der jo så også blevet skabt et marked for. At alle de kvinder, som så ikke føler, at de falder ind under den, og tænker, at de i den ene eller den anden grad gerne vil ligesom gøre deres kroppe medgørlige i at passe ind i samfundet og den her samfundsnorm, jamen, at så skal, har de brug for noget hjælp. Og måske for nogen, det vil hjælpe egentlig bare at tabe noget fedtvæv, men at de så kommer til en træner, der tænker, nej, men vi arbejder meget med delte mavemuskler også, og det er mere her, vi kan se et potentiale for egentlig også faktisk nogle gange at lave en god forretning. At man kan sige, at det er jo virkelig også blevet gjort til en god forretning, især i og med, at man kan sige, det kommer vi også til at snakke lidt om i forhold til, sådan, hvor lang tid det tager og for senevæv, bindevæv og ligesom at styrke sig igen. Men at nogle af de her behandlingsforløb kan jo godt vare op til 2 år. Mm. Og det er mange penge, man kan nå at tjene. Altså på en enkelt klient i 2 år, hvis de går fast, lad os sige, 1 gang om ugen.
Mm. Jeg er helt enig. Jeg synes, du er meget sød nu.
Altså,
at der er sådan, det er noget af det, vi laver. Altså, vi kan jo ikke komme udenom, at der er decideret nogle trænere, skråstrej-behandlere, og måske også skråstrej-alternative behandlere, der decideret bygger hele deres forretning på delte mavemuskler. Altså, de laver ikke så meget andet end det, end at hjælpe kvinder efter fødslen med og håndtere delte mavemuskler og forsøge at samle dem igen, og bruge alle mulige værktøjer. Og noget af det, der, synes, der går igen for dem alle sammen, det er jo lige præcis, at nogle af de ting, som jeg nævnte før, med deres kalde dem symptomer, det er noget, de siger, hævder det. Altså, de gør det til en lidelse. Der bliver jo på en eller anden måde skabt et behov. Vi snakker om, det bliver selvfølgelig både skabt af det kulturelle fænomen, det går hen og blevet mavens særstatus, at vi alle sammen kan se den nu på sociale medier. Men der står delt med også nogen klar nu til at gøre sig relevant som behandler, og nok også måske bevidst eller ubevidst er med til at bruge frygt og misinformation. For jeg tror også nogle gange, for jeg har jo lidt været i klins med nogle gange og diskuteret med nogen, for mig ses så virkelig også til nogen, de som ikke er bevidste om det, de har heller ikke undersøgt det. Det er bare noget, de har fået at vide, eller har på en eller anden måde skaffet sig viden om på, hvad ved jeg, Google eller en eller anden amerikansk video, jeg ved det ikke, men de er i hvert fald ikke sat sig ind i videnskaben eller i bare grundlæggende anatomi og fysiologi, så de er heller ikke bevidst om det, men på et eller andet tidspunkt, så i hvert fald, så er de gået i gang med at bruge frygt og bekymring som et virkemiddel til at sælge deres produkter og deres service, og det er jo noget, som kun tager til, at det er jo en lille industri nu med forskellige behandlere og affiliate-koncepter til at tage sig af det her, og vi kan vist godt afsløre, selvom vi kommer ind på lidt senere, at der er simpelthen ikke evidens for særlig meget af det, de gør. Tværtimod så, vi har begge to været i kontakt med nogle af deres klienter, som har det svært bagefter, at der er mange, der bliver fanget i det der, fordi som du siger, det er lang tid, senevæv kan have om at komme sig, men også den behandlingsfremgangsmåde, der bliver lavet, er noget, der tager lang tid. Og det vil sige, at det er også mange penge ofte, ikke?
Mm. Og også fordi essensen af det er, det der med, at det bliver gjort til en lidelse, frem for at det bliver set som en afstand.
Ja.
Og man kan sige, at det kan være, at vi skal snakke lidt omkring sådan det her med den her afstand, og hvad der måske er normalt af en afstand, hvis man ikke er gravid, og hvad der sådan også er normalt i løbet af en graviditet og efter en fødsel også.
Ja,
jeg tænker, at der er mange, der højst sandsynligt støder på rectus diastase efter fødselen især.
Mm.
At det måske ikke er noget, de er helt lige så bliver lige så meget præget af i graviditeten. Det er i hvert fald ikke det, jeg oplever, men at det i højere grad er efter fødselen.
Ja, altså lad os bare komme i gang med at få nogle tal på bordet, så også det bliver mere relevant og mere konkret. Og der kan man lige skal sige, inden jeg begynder at nævne, for det er faktisk undersøgt, at det er jo ret velundersøgt, hvad kvinder generelt både før og efter har af afstand mellem de lige mavemuskler. Man kan sige, for dig, der lytter med, det, der er væsentligt måske at tænke på, det er, kender du din afstand? Og det vil sige, det er jo noget af det, som vi altid studser der over mig, Emma, når vi snakker om det her. Der er aldrig nogen, der kender deres afstand fra før de blev gravide. Der er jo ikke særlig mange, der får lavet en objektiv undersøgelse af, hvor stor afstand har jeg mellem mine mavemuskler, før de egentlig i hovedet begynder at blive påvirket af for eksempel en graviditet. Og man skal jo kan se, at særlig mange lad os kalde både mænd og kvinder i badetøj på en scene, der står og skal ind på strand eller på en scene, hvor de har en lav nok fedtprocent, hvor man kan se sådan omkredsen af deres mavemuskler, for at se, at vores mavemuskler er vidt forskellige fra person til person. Nogle er store, nogle er små, nogle har stor afstand, nogle har ikke. Og det er vist meget normalt. Og det er også det, der går igen i forskningen, det er, at der er ret stort spænd imellem, hvad afstanden mellem de lige mavemuskler er. Generelt set, så det, der ofte går igen, det er, at dele mavemuskler er sådan klassificeret, som hvis der er mere end to fingerspredte, så kan man få to fingerspredte ned mellem de lige mavemuskler, så er det i de fleste sammenhænge ofte det, man siger, at der er dele mavemuskler, eller over 2,5 cm. Men det skal bare være klar over, det er der ikke enighed om. I den forskning, der fremlægger, det er de ikke enige om, hvornår det egentlig er, og hvad den afstand egentlig skal være. Fordi man ved, at sådan... generelt set, så kan man sige, en normal afstand for ikke-gravide, det er alt lige fra 15 mm op ved toppen, altså hvis, det vi kalder brystbenet sternum, helt op, vil man sige, hvis man lige under ribbenene rammer der, så er det cirka 15, helt op til 15 mm, altså 1,5 cm. Lige omkring lidt over navlen, der er det på 22 millimeter, hvad man klassificerer som normal, at de fleste lå imellem et spænd fra, hvad man siger, 1 cm helt op til 2,2 centimeter lige over navlen, og så lidt under navlen der på 16 millimeter. Det er jo sådan ofte det, der er normalen, og det er egentlig sådan også blevet fundet i andre studier omkring en normal, lige omkring navlen eller lidt over navlen, det er på 1,5 centimeter til 2,5 centimeter normalt. Og man siger, så hvis man begynder at undersøge og siger, at jamen, folk de, må kun have to fingerspredte eller have 2 centimeter, men bliver lige med, så er der faktisk nogle af dem, der ligger sådan i de øvre grænser normalt. Man faktisk begynder sådan lidt at måske sygeliggøre. Fordi man kan lige så godt sige, at der er lavet undersøgelser, og der har man fundet ud af, at cirka 66% af alle gravide, når de går ind i tredje trimester, altså den sidste tredje fase af graviditeten, der er allerede 66% af dem, har allerede delt af mavemuskler. Der har maven, at barnet har vokset nok, og maven har delt sig så meget, at der faktisk allerede er, hvad man siger, de der cirka over 2,5 cm. Og formentlig, når man føder, så er den på 100%. I hvert fald, der er et studie her fra sidste år, der umiddelbart lige efter kvinder havde født, målte, og der var det 83%, der stadig havde den lige efter. Så man formenter, at det er deroppe af, at de fleste, hvis de føder et normalt størrelse barn, nok har delt mavemuskler på et eller andet tidspunkt omkring fødslen i hvert fald. Når vi så går 6 uger hen efter en fødsel, så er det cirka halvdelen, lidt over halvdelen, der stadig har en del af mavemuskler, altså en afstand, der er mere end enten 2 fingerspredte eller mere end 2,5 cm. Og det kan jo være 2,5 cm, det kan også være mere udtalt som 5 cm. Og så ser man så, at cirka en tredjedel, nogle steder lidt mindre, men cirka en tredjedel efter et år har det stadigvæk. Altså afstanden, det er det, vi skal huske, mm-hmm. Det er afstanden, vi måler på, ikke alle mulige andre symptomer. Og der kan man så sige, at det er jo noget, der er vigtigt at gøre op, det her med, at vi snakker lige nu bare afstand, vi snakker ikke om alle mulige symptomer og nogle af de ting, vi nævnte før, som vi også nok kan komme ind på. Og noget af det, der er sådan væsentligt at have med at gøre her, det er, at måden, det bliver målt på, er også ret afgørende. Det er der også lavet forskning på, altså hvad der er mest præcis, og det er ultralyd og det at bruge en sådan målekaliber, det er der lavet til at være mest præcis. Og at bruge sine fingre til at måle afstand er noget af det mest almindelige, desværre også faktisk også inden for forskningen, men det er ikke så præcist som ultralyd. Og generelt så ved vi jo også fra anden forskning på sådan fysioterapeutisk palpation osv., det er faktisk ikke så nøjagtigt, som man går og regner med, selvom man er erfaren. Det er noget, man lige skal have for mente, at man kan godt bruge sine fingre til at måle afstand som sådan en cirkamål, men hvis man ligger der, og man ikke rigtig ved, om man har 2 eller lige under eller lidt over, så er det måske ikke det, der skal afgøre, om man har delt en mavemuskel. Der skal man nok mere kigge på, jamen, hvordan har jeg det også? Kan jeg spænde min mavemuskel? Kan jeg bruge mine fingre til, hvis jeg spænder min mavemuskel, er der så, vil man sige, er det blødt? Kan jeg blive med at køre ned? Eller kan jeg ligesom mærke modstand i mit senevæv? Det er nok mere væsentligt og vigtigt. Og så også, hvordan har jeg det, når jeg bevæger mig osv. Så igen, det er bare afstand, vi snakker om lige nu.
Og så måske også huske på, at af de 33%, som et år efter fødslen stadig havde en større deling af mavemusklen, men vi ved jo ikke, hvor mange af dem, der rent faktisk reelt set havde den deling, inden de blev gravide. Altså, det er jo også altså, en fejlkilde i det, at jo, vi måler på afstanden, men Vi ved, hvordan det har været sådan midtvejs i deres graviditet, men vi ved ikke, hvordan det har været inden der. Så det er vitterligt bare en afstand, og den afstand kan godt for nogen være større end normalt. Mm. Bare et eksempel, jeg tror også, jeg gav det i episoden omkring mavetrykning i graviditeten, men at min kæreste, jamen, han har sådan... Altså, jeg kan lige få en finger ned hele vejen op fra sternum, og sådan lige ned til under navlen, altså imellem hans rectus abdominis højre og venstre side. Mm. Så nogen har jo bare en naturlig større deling imellem højre og venstre side. Og det er jo lidt også der, hvor at det kan være svært nogle gange også at skulle forholde sig til de her studier på. Især når vi i episode 2 kommer til at snakke om træning. Ja. Altså sådan, at især der, men allerede bare de der studier, der er lavet på afstand, og hvor vi prøver at se, okay, kan vi sige noget omkring, sådan, hvad er normalen inden for deling af mavemuskler? Vi kan ikke sige så meget andet, end at det er forskelligt fra person til person.
Der er ikke nogen, der laver en førtest. Og man skal også tænke over, hvor omfattende det vil være. Ikke? Ja, skaffe en større gruppe kvinder, hvor man inden de bliver gravide, får lavet en test. De skal så gennemgå en graviditet og en fødsel, og så bagefter skal man til at måle. Det bliver et kæmpe langt studie, og frafald vil være mega stort. Ja, så af praktiske årsager. Ikke? Og så må man blive støtte sig til de studier, som viser sådan, hvad normalen i gåseøjne er blandt ikke gravide. Og der kan vi bare se, at spændet er ret stort. Ikke?
Mm.
Og det er jo en ting, som jeg også faktisk har, nu gjorde jeg det ikke i, nu skulle jeg lige til at sige år, men i 2020, på grund af corona, så jeg underviser jo idrætsstuderende på Syddansk Universitet, og har dem også i graviditetstræning. Og det, jeg gjorde tidligere, kunne det ikke i år, fordi træning ikke var, eller undervisningen ikke var fysisk, men det, jeg gjorde tidligere, det er jo faktisk at lave en førtest, fordi der er jo ikke særlig mange af de her, hvis overhovedet nogen af pigerne, der... Nu gør det også på drengene, men der er født og været gravide. Det er jo unge, altså 19, 20, lidt op i 20'erne nogle gange, eller nogle sidste 20'erne, men de fleste er omkring de der start 20'erne, når de er på idrætsstudiet, når jeg har dem. Og så laver vi nogle gange sådan en resultatstest og snakker om for og imod, og nogle af de ting, som du og jeg også kommer til at snakke om i afsnit 3, sådan rent praktisk, hvorfor, hvad skal man undgå, og hvad skal man gøre, ikke? Og det pudsige er jo, at når jeg så beder dem om at gå ud i grupper og lave testen og gøre det på hinanden, så er der altid en større andel, altså ikke bare lige en eller to, men større piger, der kommer og siger, ej gud, jeg har delt mavemuskler.
Mm.
Og det er jo piger, der sådan har, man vil sige, før de overhovedet er blevet gravide, faktisk synes, at de kan få omkring to fingre ind nogle steder, og begynder sådan, jamen, hvad betyder det så? Og så tager vi jo snakken, men det er jo bare for at sige, og igen, det er jo bare min lille test, men ofte på trænede piger, men altså, det kan være ret normalt, at man kan have mere end 2 cm mellem sine mavemuskler. Og det er det, vi skulle huske på, at når man sidder nede og laver testen, efter man har født og været igennem en graviditet, så de fleste, for næsten at sige, næsten ingen har lavet sig en test, og som er også objektivt valid, før de blev gravide.
Ja.
Så man skal, selvom vi gør det nu meget på afstand, og det er, vi måler det på, så skal man også komme ind, som vi også kommer ind på om lidt, og allerede har gjort det, vi skal lige tage en kontekst med, altså vi skal kigge på nogle andre ting, andre parametre, der hedder sådan noget som funktion, velvære, alle de her ting, ikke? Bindevævsstyrke imellem det lige mavemuskler, ikke? Det kan godt være, der er afstand, men er bindevæv stærkt? Det kan man jo mærke.
Mm.
Ja.
Ja, men også det der med, hvor mærker man henne? Fordi, altså for eksempel, hvis jeg møder en kvinde, der skal have tjekket sin mavemuskler, så vil jeg for eksempel starte i navlen, og det er faktisk fordi, at det er der vil være en størst deling. Altså helt simpelthen bare fordi, vi har en navle. Altså sådan, men det er ikke der, man skal lave en måling. Altså sådan, så for eksempel går du, lytter du til den her episode nu, og begynder sådan at mærke lidt på din mave, og, sådan, og du starter i navlen, og du bare kan mærke, okay, du kan lige få 3 fingre ind. Det er ikke nødvendigvis der, du sådan skal tage din måling fra. Altså sådan, så også det der med, hvor får man mål, og får man mål det samme sted fra gang til gang. Det er jo også lidt en af de fejlkilder, der er ved det her med palpering, altså med, at man simpelthen mærker med fingrene, og også i forhold til sådan genkendelsen af det.
Ja.
Altså sådan det der med, kan man rent faktisk huske, hvordan var fastheden også sidste gang, og hvordan var afstanden, og selvom man får det noteret, jamen, har man nu fået klippet negle den dag, og altså sådan, der kan være mange faktorer, der påvirker
det. Der kan være mange fejlkilder, helt enig. Og det er også noget, der faktisk altså, går igen i studierne. Det er jo, at der er forskellige målesteder. Altså det er lidt forskelligt, hvor folk måler. Det er ofte sådan lidt over og lidt under navlen, de fleste går efter, og hvor det typisk vil være den største deling. Det er sådan lidt over navlen, ikke? Men det behøver ikke nødvendigvis, der er nogen, der deler sig mere længere oppe ved sternum, længere nede. Der er forskel, men statistisk set, så er det nok der, der er størst. Men om det lige er 2 cm, 3 cm eller 4 cm, det er faktisk også forskelligt fra studie til studie. Og det er også det, der nogle gange gør lidt svært at sammenligne.
Mm. Også afhængig af, hvilke kvinder de har haft med. For eksempel sådan noget, nu er jeg jo gravid anden gang. Jeg kan mærke, at min mavemuskulatur den reagerer anderledes her anden gang, end den gjorde første gang. Altså sådan, det er ikke fordi, jeg sådan tænker, at jeg måske kommer til at have en større deling, men bare mere det der med, at det føles anderledes i min krop, og det føles anderledes også med mine fingre.
Ja. Altså sådan. Det, nu du nævner det, synes, det kunne måske lige være en god idé, sådan lige helt kort, at det kommer ind på, hvad er årsagen egentlig til del af mavemuskler? Altså tit, noget af det, jeg jo hører, det er jo, at jamen, træningen kan gøre det værre, eller det er træning, der er skyld i det, eller tit nogle ting, som jamen, der bliver jo tit sat fokus på, hvad kvinder gør og deres adfærd.
Ja, jeg skulle lige sige adfærdsmæssige faktorer.
Og det er jo faktisk ikke det, der går igen, hvis man lige kigger på det. Så jeg kan lige lise op, hvad forskning viser, hvor, altså, hvad der sådan er mest optaget. Og det er, altså, nobelys er jo graviditet, men særligt antallet af graviditeter. Ikke? Nu flere man har, jo større sandsynlighed er det for, at man kan have del i mavemuskler længere tid efter sin fødsel. Det vil sige, ikke lige umiddelbart efter, men at der er en afstand mellem, mellem de lige mavemuskler i længere tid efter sin sidste fødsel og graviditet. Så antallet af graviditeter. Og så er der selvfølgelig flerfolds graviditeter. Altså skal man bære mere end et barn derinde, så er der en størrelse, så er det tvillinge graviditeter, trillinger, så er der også selvfølgelig større, de vil formentlig dele sig mere under graviditeten, og der vil større pres på. Det vil sige, at det er også en større belastning på vævet. Mm. Så det er også der, det er mere udtalt. Så er der kvindens alder, og den er altså rigtig vigtig. Der er altså bare noget, der tyder på, at nu ældre man er, når man får sine børn, nu større sandsynlighed er der også for, at delingen mellem de lige mere modfærd større efterfølgende. Og det giver jo god mening, når vi ved, ligesom, hvordan noget af det, der sker, når vi bliver ældre, det er jo vores vævselasticitet, den bliver mindre. Og det kan man bare se på min hud i ansigtet, ikke? Jeg begynder at få rynker og den slags, ikke? Fordi jeg begynder nærmere de 40 og sådan, ikke?
Og Emma, hun sidder, Emma
sidder her fuldstændig over for mig og bare, ikke? Altså, ja. Og sådan er det jo, ikke? Men det giver god mening, når vi vil sige, at hvis man er ældre, når man får sine børn, så har kroppen i hvert fald ikke de hele samme forudsætninger til sådan at komme sig igen, og den elasticitet, der kan med til at gøre det, den er i hvert fald blevet mindre.
Den er mere tilpasningsdygtig, kan man sige, jo yngre man er.
Lige præcis, ikke? Lige præcis, ikke? Og det ser vi jo egentlig også generelt set, at der er jo generelt nogle yngre kvinder, kvinder kan være, når de er gravide og får børn, nogle flere fysiske fordel er der jo egentlig ved det, gennem hele processen. Ikke? Fordi at kroppen er bare mere modstandsdygtig, selvom, og det er jo ikke også at sidde og sige og bestemme, hvornår folk skal få børn, men det er jo bare et videnskabeligt faktum.
Det er jo for biologien, kan man sige. Det er jo i forhold til, hvornår at
det er både nemmere at blive gravid,
ligesom har sin mest frugtbare
periode. Færre komplikationer og færre komplikationer efterfølgende, og det samme gælder egentlig også de stasen. Og så er der sådan en helt simpel overvægt, altså målt på BMI, altså, og det giver jo god mening, altså som jeg også sagde til at starte med, jeg har også haft mandlige klienter, som tydeligvis er del af mavemuskler, som får den her kære Toblerone-mave en gang imellem. Og det er jo fordi, ja, der er jo ikke nogen, der efter dem og besøger og beskytter dem og give dem alle mulige lidelser. Men det er jo ret udtalt faktisk, fordi jamen, hvis man har meget fedt væv omkring sine organer og har en større mave, jamen, så vil det også være større afstand mellem sine mavemuskler. Og det gælder jo både, hvis det er sådan, man er kvinde eller mand, eller er gravid. Så det er jo også en ting, der spiller ind, uanset om man er gravid eller ej. Og så har jeg faktisk også skrevet lidt mod min vilje, men jeg synes, den er værd at få med på grund af forklaringen tungeløft. Ja, og det er tungeløft som begreb er jo nok det mest ubrugelige. Nu begynder jeg at blive lidt grov, men jeg bliver ikke grov overhovedet. Jeg bliver nok bare meget direkte, men ærlig, ud fra min vurdering af videnskaben. Men det er nok den mest ubrugelige risikofaktor, der findes.
Men det er også så subjektivt.
Ja, men i de studier, der er, og hvad man siger, det studie, der er her på retrosteastase, så er det jo bare noget, kvinder blev spurgt på i et spørgeskemaundersøgelse. Og i den samme undersøgelse blev kvinderne også spurgt, om de trænede. Og der var de kvinder, der styrketrænede. Der var ikke nogen sammenhæng mellem styrketræning og retrosteastase, men det var der på de kvinder, der mente, de havde mange tunge løft. Og når man så, og det pudsige er jo, at grunden til, at jeg tager den med, det er, fordi det er gået igennem i et review, hvor et gennemgang af studier på rektusteret stase, hvor de henviste til den som et resultat. Men det, der så er vigtigt nogle gange, og jeg ved godt, det er jo ikke nemt, det er ikke alle, der bare lige kan gøre det, og har forudsætningerne, eller har muligheden for det, men hvis man så går tilbage og kigger på det enkelte studie, som jeg så har gjort, der skriver forskerne selv også, at de kan ikke rigtig bruge det data særlig meget, fordi at tunge løft er udefineret i deres, deres undersøgelse. Det vil sige, at de har ikke defineret for kvinderne, hvad tunge løft er. De har ikke nævnt noget om, hvor ofte, altså frekvensen af det. Og det vil sige, at de kan ikke rigtig bruges til noget. Og det, man sådan lige nødt til at tolke lidt på her, det er jo, at hvis vi kigger på, hvem der oplever tunge løft i løbet af dagligdagen. For det her, det er i løbet af dagligdagen, det er ikke i løbet af træningen. Det skal man huske, det er holdt adskilt i studiet. Hvis man oplever mange, lad mig vende rundt og sige, Emma, du er styrketræner, og jeg har set dig styrketræne, du er ret stærk. Hvor ofte i løbet af din dagligdag uden for træning, oplever du noget, hvor du skal løfte noget, du synes, der er tungt?
Ikke.
Ikke særlig tit. Nej. Og det er jo det smukke ved at være trænet, og særligt ved at styrketræne. Det er jo, man bliver stærkere. Og det vil sige, mange af de ting, som man møder i sin dagligdag, de kommer ikke til at være en særlig stor udfordring, kommer ikke til at opleves som tunge løft. Hvorimod, hvis man ikke er særlig stærk og ikke er vant til, så man ofte støder på, hvad man vil kalde tunge løft eller anstrengelser i løbet af dagen. Så det vil sige, i den her sammenhæng kunne det lige så godt være en indikator for inaktivitet. Og det er derfor, jeg har, hvad man siger, i den pågældende studie, spærstart af forskeren, eller hovedforfatteren på det, de siger det også bort, men det fremgår stadig resultater, og det går så med i et review senere. Og det er det, der er lidt, hvad man siger, problematisk. Ikke? Men og så man siger, der er ikke nogen god evidens for, at tunge løft skulle forårsage rektusdiastase. Det er der simpelthen ikke evidens for og grundlag for, og det giver heller ikke rigtig nogen god mening. Så skulle man lave et specifikt studie, hvor man definerede for, hvad tunge løft er, hvor ofte det skete, og så sammenholde det med en masse andre faktorer. Men det er bare ikke sket. Og så kan man også vende rundt og sige, og det er måske det vigtigste overhovedet, det er, hvad der er tungt, er relativt. Og det er også derfor, jeg brugte dig som eksempel. Jeg håber, det går igen. Det er jo, at hvad der er tungt for en enkelte, det er jo vidt forskelligt, afhængig af, hvad ens forudsætning er, hvor stærk man er, og hvad man oplever det. Og så derfor bliver det bare lidt en ubrugelig definition og begreb, og særligt som risikofaktor for sundhedsadfærd og sådan noget, kan være rigtig svært. I hvert fald i det her, og nu skal jeg ikke gøre mig klog på arbejdsmiljø og sådan noget, men vi har jo faktisk lidt snakket om det i forhold til tunge løft med styrketræning tidligere, hvor det også blev hævet op i sådan arbejdsmiljøundersøgelser, og bliver brugt lidt, og så er der så nogen, der tolker på det og siger, at det er så det samme som styrketræning, selvom det ikke er det, der er undersøgt. Og det er bare lige, for nu ser jeg måske, at jeg taler meget til dem, der også har med, altså de sundhedsfaglige, der har med det at gøre, måske hørt det. Altså det er begrundelsen for det. Altså det, i min optik kan det simpelthen ikke bruges. Og det er forskningen, det gør forskningen egentlig også selv opmærksom på, men det fremgår bare stadig af resultatet fra et studie.
Og lige så vel, altså jeg tænker også, når man så rent faktisk skal snakke om de der tunge løft, jeg er enig i, at jeg tror også, at den kommer fra, at man har arbejdet med det i en miljømæssig forskningskontekst, og så har drejet det over i, eller taget det med over i styrketræningsforskning. Men at så kunne det vel være lige så relevant at undersøge forekomsten af rektusdiastase i forhold til, hvilket arbejde man har. Hvis det rent faktisk er det, hvor man tænker, at det er de tunge løft, og at det ikke nødvendigvis er træningen, men at det kan lige så vel være der, hvor man er på arbejde. Også hvis man skal se på tidsaspektet i det, i forhold til, hvor lang tid en klassisk træning måske tager. Lad os sige, at den tager 60 minutter. Jamen, så det er en time i løbet af hele din dag, men du er måske på arbejde i 8 timer. Og hvis du så går der og har et arbejde, hvor der er mange tunge løft, ud fra en arbejdsmæssig og ergonomisk definition af tunge løft, jamen kunne det måske være det, altså lidt igennem det her med, sådan, med årsagssammenhæng eller sammenfald, jamen kunne det være nogle andre faktorer, der rent faktisk har påvirket det?
Og det, der også altid været problem med den slags studier, for jeg gælder fuldstændig ret, det er jo, at man vil aldrig kunne lave et særligt velkontrolleret studie på det. Altså det vil altid være sådan spørgeskemaer og undersøgelser og det, vi kalder befolkningskohortstudier. Der kan selvfølgelig være nogle elementer, at vi forsøger at kontrollere det, men lige præcis med det med arbejdsmiljø og sådan noget, det vil bare være rigtig svært, ikke? Og det vil sige, der vil være rigtig meget af det, vi kalder confounders, altså ting, der spiller ind, som er nødt til at regne sig ud fra. Det vil bare mudre billedet helt vildt.
Og så er det jo nok også lidt mere sådan, for de fleste, at man tænker, at det kunne være træningen, der gjorde det. Så at man i et spørgeskema, i en undersøgelse, spørger ind til det, frem for rent faktisk også at spørge om, hvad du rent faktisk arbejder med til dagligt. Altså sådan bare at inkludere sådan et spørgsmål.
Og det kan vi lige så godt afslutte nu. Det er noget, vi kommer til at snakke mere om i næste afsnit, hvad træningsrolle er, men der tyder det lige præcis ikke på, at træning forsager det eller forværrer det. Tværtimod, det er måske noget af det, der sådan er bedre grobund for at fortælle, at træning, de kvinder, der psykotræner og træner under deres graviditet, og måske også nogle studier viser op til, de har en mindre forekomst af erektilstase efterfølgende, efter deres fødsel. Så der er ikke noget, der peger på, og det er bare så vigtigt at holde det adskilt. Altså, de der tunge løft i den videnskabelige sammenhæng, det er ikke det samme som træning. Det holdes faktisk adskilt, men det fremgår bare ikke altid, når der bliver samlet op på det.
Og man kan sige, så også i forhold til sådan noget med, jeg tænker i forhold til det her med healing af det, altså hvis man så rent faktisk har en større deling af mavemuskulaturen, og man har testet det, jamen så det der med også tidsaspektet i, hvornår man tester. Altså sådan lidt fra sådan lige det studie, du nævnte tidligere med, hvor lang tid det rent faktisk også tager for bindevæv og senevæv at blive stærkere. Altså sådan, at det er jo også noget, hvor man bør have lidt det i mente, når man sådan går ind og implementerer nogle test og nogle retest, både som behandler eller bare selv som nybagt mor og er nysgerrig på det og tænker, at man lige vil ligge på stuegulvet og lige mærke, men lad være med at måle for hyppigt. Fordi vi ved bare ud fra rigtig meget forskning generelt set på senevæv, jamen at det tager tid. Ja. Det tager rigtig lang tid for det at ligesom genopbygge en styrke og blive stærkere.
Ja, lige præcis. Og det er jo, hvad man siger, selvom vi sidder her, og det kommer vi mere ind på i næste afsnit, altså selve, hvad man siger, forskningen på området af træning af erektilstase, er lidt, ikke på bare bund, vi har noget at støtte os op af, men der er jo ikke særlig meget, så kan vi jo ty til meget en anden forskning, og der er altså rigtig meget på genoptræning af senevæv, som vi kan støtte os lidt op af i hvert fald.
Mm. Ja, og man kan sige, så også den der med, når du ligger hjemme på stuegulvet og lige mærker på dine mavemuskler, husk lige at have i baghovedet, at jamen, ved du, hvordan din mavemuskulatur føles, inden du blev gravid? Altså sådan, lad være med at gå i panik og tænke, fuck mand, nu jeg har hørt, at jamen, hvis man har en deling af mavemusklerne, så må man ikke bære på sit barn, og man skal være meget opmærksom på, hvordan man kommer op af sengen. Og sådan.
Ja.
Så lad lige være med at gå i panik. Lige slå koldt vand i blodet, og så lige tænke over, jamen, ved du rent faktisk, hvordan det var, inden du blev gravid? Og også i forhold til, hvor langt er du fra fødslen? Ja. Født du for 2 uger siden? Det, altså, jævnfør tidligere studie, jamen, så vil det være langt større hyppighed af den her, eller forekomst af delte mavemuskler. Der efter de 6 uger, jamen, der var det 55-60%, altså, hvor det er forekomst.
Ja, og ja, igen, i hvert fald har mere end 2 fingerspredt, eller 2,5 centimeter cirka, ikke? Og det er super vigtigt, og det der med, i stedet for at lade en afstand afgøre en masse ting, så, som du så fint siger, sæt det i en kontekst, hvor lang tid er det siden? Hvordan har jeg det ellers? Har jeg det egentlig okay? Og hvis jeg ikke har det okay, så kunne det måske også skyldes nogle andre ting, ikke? Hvad kan jeg ellers med min krop? Alle de her ting, ikke? Altså, og det er jo det, hvor man siger, vi vil gerne lige have folk til at tænde ind i en kontekst og lade ikke en afstand dominere en hel masse ting, fordi det er simpelthen ikke evidens for. Men hvis man er urolig for det, eller laver test nogle ting, så også kigge det ind i større sammenhæng omkring, hvordan har jeg det ellers, ikke? Altså, og hvad kan jeg ellers, og hvad kan jeg vigtigst alt gøre for, at jeg får det bedre, hvis det er sådan, jeg ikke har det så godt, eller jeg funktionelt gerne vil nogle andre ting. Og det er der jo masser af hjælp at hente. Det kan vi jo, som sagt, nævne tidligere.
Fordi man kan sige, inden for sundhedsverdenen, så har vi jo før os lidt oplevet samme problematik, som man kan sige, der er med de her test af diastase, at der kigger vi simpelthen bare på afstanden. Og det der med kun at have et parameter at vurdere på, er sjældent altså sådan helt fyldestgørende for situationen. Lidt ud fra for eksempel, hvordan man førhen har set på BMI, og BMI-klassificeringen, og det generelt set at bruge BMI. Altså førhen har man brugt BMI enormt meget, men det er man jo også gået ret meget væk fra, i hvert fald ikke at se på det udelukkende for kun BMI, men så simpelthen til højde for andre aspekter. Og et eksempel herpå kunne jo for eksempel være, at mange som styrketræner og har en høj mængde muskelmasse, jamen de vil faktisk også ofte være tilbøjelige til at kunne ligge op i den BMI-klassificering, der sådan hedder overvægtig. Simpelthen fordi i forhold til deres sådan dimensioner, i forhold til hvor meget de vejer og hvor høje de er, sådan at jamen, så vil de kunne anses som overvægtige, men hvis man så rent faktisk med sine øjne kigger på den her person, jamen, kunne man så måske tænke, at det var fordi, at der var mere muskelmasse, end der egentlig var fedtmasse, og at det var derfor, at personen var overvægtig. Men man kan sige, det er jo især i forhold til, hvis man snakker forskning, kan det være svært, for jeg ved også, at jeg har nogle gange mødt nogen igennem mit virke som træner også, som faktisk har været klassificeret som BMI-kategori overvægtig, og skulle tabe sig for at komme til en operation, selvom at de bare meget tydeligt var muskuløse. Mm. Og der kan man sige, så det er jo så nok også, fordi det er kommunalt, og så skal de være sikre på, at de ligger inden for en vis grænse i forhold til, lige når vi snakker operationer, er der også nogle risikoer, hvis vi er overvægtige. Men bare det der med at tage flere aspekter ind, som du også siger, det der med, hvordan har du det? Mm. Det kan godt være, der er en afstand, men hvordan har du det?
Jeg er helt enig, ikke? Altså, man kan sige, at det er jo ikke sådan, at BMI er et ubrugeligt redskab. Tværtimod, så man skal bare huske på, hvor det stammer fra. Altså på befolkningsniveau, hvor vi skal se nogle tendenser i befolkningen, særligt i forhold til overvægt og så videre. Når vi har med rigtig mange mennesker at gøre, så er det super fint. Det er rigtig brugbart. Men når vi så trækker ned på en enkelt person, og bruger det udelukkende til at definere, om vedkommende er sund, rask, har det godt, hvad ved jeg, så er det der, vi skal begynde at sige, er der ikke nogen andre ting, vi kan tage med ind over her for at afgøre det, frem for et tal? Altså hey, i det her tilfælde BMI'en. Men det er jo, altså det du, dit eksempel er jo super godt, fordi det er jo lidt det, der sker med afstanden i det hele mavemuskler. Der er så mange andre parametre, man kunne tage med ind over, for at ligesom belyse, hvorvidt der skal gøres noget, eller hvorvidt det er problematisk det her, frem for det bare er afstanden. Også særligt, hvis man får nogen til at, og hvis man selv måler det, og man ikke helt har styr på det, og ved, hvad det skal gøres, eller få en til at måle det for sig, som måske også har et økonomisk incitament til, at der skal ske noget. Mm. Det er også det, man skal huske på, ikke? Altså, vedkommende, du bliver testet ved, er det så også en, der udelukkende arbejder med det, og kan sælge nogle løsninger. Så det er også væsentligt med at gøre. Og selvfølgelig, som vi snakker om, ikke? Altså, der er også andre funktionelle test, som vi kan komme ind på senere, som man måske kan støtte sig op af. Men jeg tænker også, at vi skal sådan til at gøre det her afsnit omkring del af mavemuskler sådan lidt mere på overfladen og på hvad man siger, det mere objektive færdigt, inden vi går op og videre til træning og hvad det egentlig kan. Nu har vi
det er nok det, de fleste de måske fiskede lidt efter, da de efterspurgte de her episoder.
Altså. Men man kan så sige, at det bliver så bare meget nemmere for os nu at snakke om, når vi ligesom har forklaret nogle grundlæggende ting.
Mm.
Og når vi snakker om delte mavemuskler, så er det bund og grund afstanden. Det er ikke alle de her symptomer og lidelser, der det bliver gjort til. Så noget af det, vi skal snakke om her i næste afsnit, som du kan høre forhåbentlig, når du hører det her, så er den klar, eller så er den klar om par uger. Det er nemlig sådan noget som, hvad med rektusdiastase og træning? Må man træne under sin graviditet før? Hvad påvirker det? Hvad med efterfølgende? Kan det samle sig igen? Jeg vil gå lidt mere i dybden også med det her brok, for det fylder altså rigtig meget, selv for mange sundhedsfaglige. Men hvad er der af redskaber? Altså er der nogle hjælpemidler, man kan bruge? Der er selv både splinte og tape og plastre, og der er også operationer, som jeg faktisk har valgt at lige dykke lidt ned i, fordi det ser lidt mere fra et medicinsk synspunkt, og de her ting, som vi vil prøve at berøre og komme ind på.
Ja, lige præcis. Så tak, fordi du lyttede med, og vi håber virkelig, at det var sådan lidt spiseligt alligevel, og så ses vi i episode 2. Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i et kommende afsnit, så send en mail til kontakt@motion.dk. Har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler Christian Brasted og Emma Kålund, og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.